Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 18. januara, ovo su najvažnije vijesti. Opozicioni bojkot Skupštine ne treba prekidati ni zbog NATO integracije, poručio poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Milorad Dodik kao jedinog krivca za uvođenje američkih sankcija optužio ambasadoricu SAD-a u Bosni i Hercegovini. Premijer Kosova pozvao srpske ministre da se vrate u vladu, a Beograd na nastavak dijaloga. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama poništio presudu Chelsea Manning za dostavljanje tajnih dokumenata Wikileaksu 2010. godine. Joe Biden u Davosu kazao da je Rusija najveća prijetnja globalnom liberalizmu. A u emisiji između ostalog bilježimo reakcije na objavljivanje fotografije u dnevniku Dana koje su predstavnici crnogorske policije u društvu osoba koje su osuđene za teška krivična djela. Urednik Dana Nikola Marković o demantiju iz policije daje na fotografiji njihov direktor Slavko Stojanović. Smrt generala bivše Jugoslovenske narodne armije Vladimira Trifunovića podsjetila na početak rata 1991. godine i to kako je spasio 300 vojnika i oficira i više civila u Varaždinu. Urednik nedjeljnika Monitor, Esad Kočan.
To će se utvrditi u sudskom procesu koji je protiv Dana najavio gospodin Stojanović. Za nas to je manje bitno od onoga što smo htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
U nastavku vijesti, opozicioni bojkot Skupštine ne treba prekidati zbog bilo kog pitanja, uključujući NATO integracije, smatra poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Abazović je za Dan kazao da se bojkot pokazuje kao vrlo efikasno sredstvo u borbi protiv, kako je kazao, nelegalne, nelegitimne vlasti u Crnoj Gori i čitavog cirkusa koji su izveli na dan izbora 16. oktobra. Disciplinska komisija MUP-a donijela je odluku o obustavljanju postupka protiv načelnice službe za informacione tehnologije u MUP-u Nataše Starovlah-Knežević, koji je protiv nje pokrenuo bivši ministar Goran Danilović zbog navodno počinjene teže povrede službene dužnosti. Disciplinska komisija je na osnovu dokumentacije u kojoj su dnevne novine imale uvid utvrdila da ne postoje dokazi da je zaposlena počinila bilo kakvu povredu dužnosti i da je postupala u skladu sa ovlašćenjima. Danilović je u julu prošle godine naložio pokret pokretanje disciplinskog postupka protiv Starovlah-Knežević jer navodno nije realizovala njegove naloge o promjenama u biračkom spisku. Asocijacija žena Demokratske narodne partije podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima su smanjene naknade majkama sa troje i više djece. Kako je saopšteno iz DNP-a, u toj partiji smatraju da je smanjenje naknada urađeno u suprotnosti sa Ustavom jer je propisano da će se primjenjivati retroaktivno na majke koje su već ostvarile to pravo, što je suprotno i pravilima evropskog prava i principu pravne sigurnosti kao jednom od najvažnijih. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je odluka odlazeće američke administracije o uvođenju sankcija prema njemu deplasirana i da je posljedica njegove nespremnosti da trguje interesima Republike Srpske. Važno je da ovo nijesu sankcije Republici Srpskoj, kazao je Dodika, prenose agencije. Dodik smatra i da je odluka odlazeće američke administracije došla kao pritisak jer nije bio spreman da trguje interesima Banja Luke, da su to od njega očekivali razni ambasadori, a pogotovo američka ambasadorka u Sarajevu, Maureen Cormack, za koju smatra da treba i krivično da odgovara. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko pozdravio je odluku SAD-a da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, ocjenjujući da su one od velikog simboličkog značaja. Dodik se igrao vatrom i prešao je crvenu liniju, morat će da živi sa posljedicama, ocijenio je Insko u izjavi bečkom dnevniku Standard. Premijer Kosova Isa Mustafa pozvao je Srbiju da odustane od rječnika koji vodi konfliktu i da se vrati dijalogu. Na zasjedanju vlade u Prištini Mustafa je, komentarišući pokušaj Srbije da na Kosovo pošalje voz sa provokativnim porukama, kazao da su kosovske institucije posvećene provođenju zakonitosti i ustavnosti u zemlji i da su na visini zadatka u odbrani integriteta Kosova u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama poništio je presudu Chelsea Manning za objavljivanje tajnih dokumenata i ustupanje istih Wikileaksu 2010. godine, prenosi BBC. Transrodna službenica američke vojske rođena kao Bradley Manning bit će oslobođena 17. maja umjesto 2045. godine, kako je prvobitno određeno. Manning je prodala više od 700.000 povjerljivih dokumenata, snimaka s bojišta i diplomatskih bilješki. A bivšem službeniku Američke nacionalne agencije za bezbjednost Edwardu Snowdenu produženo je boravište u Rusiji, objavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova. U junu 2013. godine Snowden je predao Washington Postu i Guardianu niz povjerljivih materijala o američkim i britanskim programima za praćenje na internetu, podsjeća agencija. Američki potpredsjednik Joe Biden u svom posljednjem govoru prije odlaska sa dužnosti opisao je Rusiju kao najveću prijetnju svjetskom liberalnom poretku, te kazao da se Washington zajedno s Europom treba suprotstaviti Vladimiru Putinu. Biden je govorio na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu dva dana prije inauguracije novog američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Jučerašnja naslovnica dnevnog lista Dan sa fotografijom na kojoj su za istim stolom navodno visoki policijski funkcioneri i lica osuđena za teška krivična djela ponovo je aktualizovala priču o sprezi dijela crnogorskog državnog aparata i pripadnika kriminalnog miljeja. I ovoga puta uprava policije oštro je demantovala pisanje medija, dok analitičari bezbjednostnih prilika upozoravaju da svaka sumnja o saradnji policije i kriminalaca zahtjeva reakciju državnih organa koji treba da utvrde činjenice. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
List Dan u jučerašnjem izdanju pod oznakom Skandalozno na naslovnici je objavio fotografiju sa slave, čiji je domaćin bio rukovodilac odsjeka za javni red i mir Ministarstva unutrašnjih poslova Duško Koprivica. Za prepunom trpezom, prema pisanju Dana, navodno su se okupili direktor uprave policije Slavko Stojanović, njegov pomoćnik Nikola Janjušević i Zoran Bigović, rukovodilac odsjeka za unutrašnje i upravne poslove. U društvu su im navodno bili Duško Roganović, koji je osuđen za ubistvo, Veselin Peka Pejović, osuđen za trgovinu narkoticima, i Petar Ilić, bivši policijski inspektor, također osuđen zbog sumnje za šverc oružja iz Crne Gore na Kosovo. Da li je fotografija za koju Dan nije naveo kada je nastala autentična i kakav imaju komentar Radio Slobodna Evropa, još juče pokušao je da sazna na adresi uprave policije, uputivši pitanja elektronskom poštom. Umjesto odgovora, uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost za današnje dnevne novine, demantujući da je na fotografiji njen direktor Slavko Stojanović i najavljujući tužbu protiv Dana. Osim uprave policije, još se jedino oglasio i policijski funkcioner Duško Koprivica, potvrđujući da Stojanović nije bio kod njega na slavi. Dodao je međutim kako među zvanicama nije bilo nikoga koga policija potražuje. Sa druge strane, urednik Dana Nikola Marković u izjavi za naš radio kaže da je snimak sa slave vjerodostojan i da se sve može dokazati vještačenjem.
To će se utvrditi u sudskom procesu koji je protiv Dana najavio gospodin Stojanović. Za nas to je manje bitno od onoga što smo htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Na naše pitanje, da li je njegovu redakciju kontaktirao neko od nadležnih organa, Marković nam je odgovorio.
Niti unutrašnja kontrola, niti etički odbor, niti tužilaštvo, niko od državnih nadležnih institucija nije kontaktirao Dan.
Nije prvi put da se crnogorski mediji bave vezama podzemlja sa pojedincima u vrhu javne ili tajne policije. Najdrastičniji primjer bio je onaj iz 2001. kada je na YouTube-u objavljen snimak sa svadbe Safeta Kalića, koji je 2014. uhapšen u Austriji po potjernici iz Crne Gore zbog pranja novca stečenog prodajom droge. Na videosnimku među zvanicama na Kalićevoj svadbi između ostalih mogu se vidjeti Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, u društvu pojedinih najviših zvaničnika MUP-a Crne Gore, odnosno njene tadašnje službe za državnu bezbjednost. Podsjetimo, svojevremeno je i policija Bosne i Hercegovine imala saznanja o vezama Nasera Keljmendija sa crnogorskim bezbednjacima, ali javnosti nije poznato da li je to ikada istraženo. Sumnja o navodnoj vezi kriminalaca sa policajcima dodatno je u nedavnom intervju Listu vijesti osnažio vođa škaljarskog kriminalnog klana u Kotoru Jovan Vukotić. Prema njegovim riječima, crnogorska policija puna je kriminalaca sa značkama koji su na platnom spisku mafije. Sa druge strane, uprava policije oglasila se oštrim demantijem, navodeći kako Vukotić nije iznio ni jedan dokaz i okrivila medije koji su mu dali prostora da na taj način ugrožavaju sigurnost policijskih službenika. Da su i za posljednji slučaj objavljene fotografije odgovorni mediji, smatra član parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost iz vladajuće DPS Ljujić Ljuboš Krelja, potkrepljujući to na sopstvenom slučaju.
Ako ja idem sa porodicom za Novu godinu, pa me neko proglasava da sam u društvu mlade ženske osobe, a to mi je rođena ćerka, za mene je svaki komentar je izlišan. A u svakom slučaju, nadležni državni organi treba i te kako dobro da rade i više i sa mnogo uspjeha u cilju suzbijanja bilo kojeg oblika kriminaliteta.
Koliko, međutim, medijski napisi o navodnoj saradnji pripadnika bezbjednosnih struktura sa kriminalcima utiču na kredibilitet crnogorske policije i da li je neophodno institucionalno razjasniti svaku sumnju, pitali smo Velizara Kaluđerovića, bivšeg člana Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova opozicionih demokrata.
Nažalost, brojni su primjeri gdje ima mnogo razloga za najozbiljniju sumnju da postoji sprega pojedinaca iz uprave policije sa organizovanim kriminalom. A sve je to, ja sam potpuno ubijeđen u to, posljedica činjenice da imamo jednu kriminalnu hobotnicu u Crnoj Gori, čija je glava u samom vrhu vlasti u Crnoj Gori, a pipci te kriminalne hobotnice su raspoređeni po svim državnim strukturama, a posebno se vodi računa da oni budu veoma, veoma prisutni upravo u upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije tokom emisije. U nastavku region Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog, kako je navedeno iz ambasade te zemlje u Bosni i Hercegovini, nepoštovanje odluke Ustavnog suda te zemlje o zabrani organizovanja referenduma. Dodik i njegove pristalice smatraju da se radi o osvetničkom potezu odlazeće administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, dok ostali vjeruju kako je u pitanju očekivan potez koji govori u prilog podršci Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack saopštila je da su Dodiku sankcije uvedene zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organizovanja referenduma, što je prvo aktivno kršenje odluke Ustavnog suda.
This action demonstrates our steadfast commitment to the Dayton Accords.
Ova mjera pokazuje naše čvrsto opredjeljenje za Daytonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i kontinuiranu evropsku integraciju zemlje. Kao rezultat današnjih sankcija, svaki dio imovine ili interes za imovinu gospodina Dodika, a koja je u posjedu ili pod kontrolom osoba iz Sjedinjenih Američkih Država ili koja se nalazi unutar Sjedinjenih Američkih Država, mora biti blokiran. Pored toga, generalno su zabranjene transakcije državljana Sjedinjenih Američkih Država koje uključuju gospodina Dodika.
Još prije nego što je zvanično objavljeno, Dodik je naveo kako očekuje sankcije. Na preskonferenciji ocijenio je kako se radi o odmazdi odlazeće američke administracije, zato jer nije pristao da trguje interesima Republike Srpske.
Ponosan sam što nisam bio spreman da pod silnim pritiscima tadašnji ljudi iz sada odlazeće administracije Sjedinjenih Američkih Država prihvatim da predam policiju Republike Srpske i da izvršim to je takozvanu reformu koju se on traži. Ponosan sam što sam odbio butmički proces, jer je to bio novi ustav Bosne i Hercegovine koji je trebao da deplasira i ukine gotovo Republiku Srpsku, da ih izbaci sistema moći kakvi ima Dejtonski mirovni sporazum.
Sankcije su očekivan potez američke administracije prema stavu stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine. I stranke demokratske akcije su naveli da je više nego očigledno da Milorad Dodik već duži vremenski period podriva Dejtonski mirovni sporazum i dovodi u pitanje mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona. Zastupnik ove stranke u državnom parlamentu, Sadik Ahmetović.
Vlast SNSD-a na čijem čelu je Milorad Dodik provocira mir u Bosni i Hercegovini time što organizira neustavne referendume i prijeti odcepljenju Republike Srpske iz države Bosne i Hercegovine. Jedan logičan slijed događaja za sve one koji ruše Ustav Bosne i Hercegovine i imaju ili rade destruktivne političke poteze koji destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu.
Postoje indicije da bi zemlje Evropske unije mogle poći stopama Sjedinjenih Američkih Država te uvesti sankcije Dodiku, mada se još niko nije zvanično oglasio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Smrt generala bivše Jugoslovenske narodne armije Vladimira Trifunovića podsjetila je zemlje regiona na činjenicu da je, zahvaljujući njegovoj odluci na početku rata 1991. godine da preda kasarnu, spašeno blizu 300 vojnika i oficira, a mnogo više civila u Varaždinu. Zbog svojih odluka general Trifunović osuđen je u tadašnjoj Tuđmanovoj Hrvatskoj za ratni zločin, a u Miloševićevoj Srbiji bio je osuđen za izdaju i podrivanje vojne moći. Te presude naknadno su ukinute. O tome šta general Trifunović simbolizuje i da li će i kada njegova ličnost dobiti potpunu rehabilitaciju, za naš program govori Esad Kočan, urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor.
Odgovor na ovako postavljeno pitanje ja ne znam. Da li ćemo mi nekada shvatiti kao društva, kao zajednice u državama bivše Jugoslavije veličinu gesta Vlada Trifunovića. Ali sigurno znam, onog trenutka kad umjesto nas dođu bolji od nas, oni će umjeti da cijene ono što je uradio general čovjek. Čovjek koji je odbio da sije smrt. I to će vrijeme u kojem će njegovo ime zablistati kao svjetionik, bit će znak da iz ove teške bolesti ova društva polako izlaze i počinju da se liječe. Mene više je priča u priči Vlada Trifunovića. Svi smo mi na kraju krajeva kao ljudi imamo šanse da biramo i izvršavamo neke unutrašnje ili vanjske naloge. Vlado Trifunović je u Varaždinu 1991. godine dobio nalog da posije smrt. Imao je dovoljno tehnike da razori grad. Imao je oko sebe dovoljno mladih ljudi da ih pusti, da iskrvari, da se nikada ne vrate kući. Gospodari ratova bi bili u tom slučaju vrlo zadovoljni sa njim. Međutim, Vlado Trifunović je izvršavao jedan drugi nalog. Ja sam ga slušao dok je govorio šta je on, koji je on to nalog izvršavao. Kad je završio vojnu akademiju, došao je kući u okolinu Prijedora, u selo kod svojih roditelja. U sobi gdje mu je bila složena uniforma, tugo je njegova mati stajala, gledala tiho tu uniformu i onda mu se obratila. Vlado, sine, ti ćeš od sada komandovati ljudima, odlučivati o njihovoj sudbini. Nemoj, molim te, kunem te, nemoj nikada ni jednu majku da zaviješ u crno. A u najtežem času, u času kad se bira put, Vlado Trifunović je izabrao da izvrši nalog majke, a ne oni koji su od njega tražili da bude nečovjek. I zato je on i njegova su porodica platili strahovito veliku cijenu. Međutim, naše je da pamtimo i da se ravnamo prema najboljem među nama. Na nama je da zaslužimo Vlada Trifunovića, da tek kad ga prepoznamo kao veličinu, kad budemo gradili ova društva na vrijednostima slobode i humanosti, nama će se ukazati put Vlada Trifunovića. Nije njega lako naslijediti, njega treba zaslužiti.
Bio je to Asad Kočan, urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo domaće teme. U Crnogorskom parlamentu danas se raspravljalo o vladinom planu ekonomskih reformi za naredne dvije godine, ali bez prisustva opozicije koja bojkotuje rad parlamenta. Međutim, ovaj sveobuhvatan dokument koji sadrži ključne smjernice ekonomske politike i prognoze ipak nije prošao bez određenih primjedbi. O tome više u priči Jasada Krcića.
Vladin nacrt programa ekonomskih reformi za naredne dvije godine, o kome se danas raspravljalo u Skupštini Crne Gore, predstavlja strateški dokument koji sadrži osnovne ciljeve ekonomske politike i sagledava buduće trendove bez navedenih konkretnih poteza koji bi trebalo da dovedu do realizacije proklamovanog. Parlamentarcima ranije nisu dostavljani ovakvi dokumenti, pa se imajući u vidu da se to sad radi tek nakon sugestije Evropske komisije, može pretpostaviti da se više radi o obavezi koja proističe iz procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, nego o želji vlade da konsultuje parlament. Tome u prilog govori činjenica da se u nacrtu programa ekonomskih reformi koje je danas razmatrao Skupštinski odbor za ekonomiju našao i set mjera fiskalne konsolidacije i smanjenja budžetskog deficita koje su usvojene još tokom decembra prošle godine i koje se već primjenjuju. Savjetnica predsjednika vlade Nina Vujošević je prezentujući nacrt ekonomskih reformi od 2017. do 2019. istakla dio koji se odnosi na nedavno usvojen vladin plan sanacije javnih financija koji je usvojen jer je nivo javnog duga premašio 60% bruto domaćeg proizvoda.
Prema predmetnom sanacionom planu na kome počivaju znači i fiskalne projekcije u programu ekonomskih reformi, fiskalna konsolidacija sastoji se od povećanja budžetskih prihoda sa fokusom na povećanje akciza na mineralna ulja, jačanje fiskalne discipline kroz redovnu naplatu poreskih potraživanja, reprogram zaostalog poreskog duga, ukidanje pojedinih poreskih izuzeća, nastavak progresivnog oporezivanja dohotka, zadržavanje više stope poreza na dohodak fizičkih lica od 11% i centralizaciju poreskih registar kasa. Na strani budžetskih izdataka konsolidacija je koncentrisana na one izdatke koji imaju relativno manje negativan uticaj na privredni rast i životni standard, koji se odnose na smanjenje troškova dijela zarade u javnom sektoru, smanjenje socijalnih izdataka uz istovremeno obezbeđivanje veće pravednosti u njihovoj raspodjeli, kao i smanjenje pojedinih kategorija kapitalnog budžeta.
Predstavnica vlade je prezentujući dokument između ostalog navela da je bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika u Crnoj Gori manji od polovine prosječnog u Evropskoj uniji, odnosno da je 42% od evropskog prosjeka. Vlada prema riječima Vujošević za ovu i naredne dvije godine predviđa da će se visina javnog duga kretati u rasponu od 76,5 do 77,5, da je glavni razlog za tako visok nivo gradnja prve dionice autoputa Bar Boljare, te da bi bez tog projekta dug imao silaznu putanju sa 64,5 na nešto manje od 55%. Pored toga vlada procjenjuje da će stopa rasta crnogorske ekonomije biti oko 3,5%. Predsjednik odbora za ekonomiju i poslanik socijaldemokrata Vojica Lazović kaže da se domaća ekonomska situacija često predstavlja težom nego što jeste.
Ako pogledate u zadnjih 10 godina smo gotovo udvostručili društveni bruto proizvod, što je veoma značajna stvar. Također, zarade su skoro udvostručene, penzije su udvostručene, imamo konstantan rast stranih direktnih investicija i uz to uspjeli smo i u kriznim godinama da sačuvamo našu ekonomiju i da obezbijedimo značajne stope ekonomskog rasta, što je rijetko koja ekonomija u ovom periodu uspjela da uradi. Jesmo mala ekonomija, jesmo ranjiva ekonomija, imamo dosta problema, ali stanje nije tako pesimističko, nije stanje da se mora u svakom, da tako kažem, elementu ekonomske politike u startu ići s negativnom energijom. Naprotiv, treba stvarati jednu atmosferu i kreativnosti i optimizma.
Poslanik koalicije Albanci odlučno, Gencin Imanbegu.
Ja se slažem da je Crna Gora u proteklih 10 godina značajno unapredile makroekonomske pokazatelje. I što tiče rasta bruto društvenog proizvoda i rasta zarada i rasta penzija i socijalnih davanja i investicija. Samo ostaje pitanje da li građani to osjećaju. Da li je ta raspodjela pravična?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Navršava se 3 decenije postojanja romskog naselja Palestina kod Budve, gdje se živi u uslovima nedostojnim čovjeka. No to, kao ni činjenice da je riječ o naselju nastalom na uzurpiranoj privatnoj imovini, nije su dovoljni razlozi da nadležni riješe problem smještaja za 50 porodica sa preko 100 djece. Priča Jasne Vukićević.
Naselje Palestina kod Budve uglavnom se koristi kao primjer neljudskih uslova u kojima žive njegovi stanovnici. No, manje je poznato da je to romsko naselje nelegalno podignuto na dijelu privatne imovine. Jedan od njegovih vlasnika, Gojko Ljubanović, već tri decenije piše zahtjeve nadležnima da riješe ovaj problem.
Prvo što je tamo velikim dijelom privatnog zemljišta uzurpirana imovina i što, najblaže rečeno, ne postoje osnovni uslovi za normalan život tih ljudi.
Na mjestu današnjeg divljeg naselja Palestina 1987. je smješteno desetak porodica socijalnih slučajeva koje su nakon nekog vremena zbrinute. Onda su, međutim, te barake počeli naseljavati Romi sa Konika, sezonski radnici komunalnog i vodovoda, te izbjeglice tokom rata 90. godina. Nema zvaničnih brojki stanovnika Palestine, no Ljubanović navodi podatke iz 2013. koje je dobio kao odgovor na odborničko pitanje.
U naselju ima 48 muškaraca, 48 žena i 99 djece. Na osnovu podataka, to oni govore, koje su pribavili od vodovoda i kanalizacije i komunalnog preduzeća Bud. Zašto ovo pominjem? Zato što na svim skupštinama i vodovod i komunalno stambeno preduzeće peru ruke od tih ljudi da to nisu, da oni nemaju tamo radnika. A recimo na prije dvije skupštine smo usvajali izvještaj o radu komunalnog preduzeća koji govori da je riješio stambena pitanja, ali zasigurno nijedno od tih stambenih pitanja nije riješeno tim ljudima koji žive tamo.
A tamo se živi u stračarama od dasaka, kartona i stiropora. Ljudi žive u nehigijenskim uslovima, ljeti im prijete zaraze, a zimi smrzavanje. Mirsada Balje je tu već 20 godina.
Slabo živimo. Ovako muž kako radi, privatno, po neki put, komunalno.
Je li gore ljeti ili zimi?
Zimi, kako već kiša pada sve ono iza, vlaga u sobama.
Arijeta Seljimi je među rijetkom djecom iz naselja Palestina koja idu u školu.
Kako je ovdje zimi kad su velike hladnoće kana?
Veoma hladno i ružno.
Puno je djece?
Pola idu u školu, pola ne.
A zbog čega ne idu u školu?
Nemaju knjige, nemaju šta da obuču, goli.
Mještani na čijoj je privatnoj zemlji naselje Palestina godinama pokušavaju da pokrenu rješavanje ovog problema, što bi trebalo učiniti opština, smatra Gojko Ljubanović.
Što nas iritira i što nas smeta, to da nam teško pane kad se desi nešto ružno i nešto neprijatno. Tamo je već bilo tragedija, poginulo je jedno dijete kad se prevrnuo veliki kontejner sa vodom, onda nekoliko je bilo paljevina tih baraka. Uslovi su za život nenormalni. Konik je Majorka pri tom naselju.
Kako odgovorni već tri decenije zatvaraju oči pred problemom Budvanske Palestine, Ljubanović kaže da će vlasnici te zemlje svoja prava zaštititi na sudu.
Mi nećemo silom i nekom prinudom da te ljude čeramo. Međutim, nastavili ovako da se opština i komisarijat izbjeglice ponašaju prema tom problemu, krenut ćemo sudski postupak da zaštitimo svoju imovinu, a na taj način smatram da ćemo i pomoći tim ljudima da se litrose te bijede i jade i čemera i da ih zbrinu državni organi onako kako treba i kako dolikuje ljudima.
Iako ne priželjkuju iseljenje prije nego im se omogući drugi smještaj, stanovnici Palestine kažu da bi možda prinudno iseljenje natjeralo nadležne da se konačno pozabave njihovim problemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ove srijede 18. januara u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Opozicioni bojkot Skupštine Crne Gore ne treba prekidati ni zbog NATO integracije, poručio poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Milorad Dodik kao jedinog krivca za američke sankcije optužio ambasadoricu Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Premijer Kosova pozvao srpske ministre da se vrate u vladu, a Beograd na nastavak dijaloga. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama poništio presudu Chelsea Manning za dostavljanje tajnih dokumenata Wikileaksu 2010. godine. Joseph Biden u Davosu kazao da je Rusija najveća prijetnja globalnom liberalizmu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.